Qalampirdan gapiramiz. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In mamlakat harbiy qo'mondonligini respublika qurolli kuchlari va mudofaa qobiliyatining ustunligini, jumladan potensial dushmanning yadroviy tahdidiga qarshi kurashishga tayyorligini saqlab qolishga chaqirdi. Bu haqda Koreya Markaziy axborot agentligi xabar bergan. Kim Chen Inning qo'shimcha qilishicha, turli kuchlar bir-biriga qarshi qattiq kurashayotgan dunyoda kim kuchliroq, ulkan harbiy kuch va ta'sirchan hujum salohiyatiga ega bo'lib, o'z manfaatlarini himoya qila olsa, o'sha davlat va xalq xavfsizligini kafolatlay oladi. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yetakchisi shuningdek mamlakat qurolli kuchlarini rivojlantirishda yangi sahifa ochishga chaqirgan. Avvalroq Kim Chen In Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yadro arsenalini yanada kengaytirish va rivojlantirish choralarini ko'rishni aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.